Kalamutik haratago drogen errealitateari heldu nahi diogu, kezka ere sortu delako azken aldian, sustantziak kaltegarriak izan daitezkenak agertzen ari direlako zenbait drogetan, Euskal Herriera ere iritsi direnak, eta arrisku horien inguruan, arriskuak murrizteko egon daitezken bideetan, edota drogen inguruan gaientzen den debeku politikak izan dituen ondorioen inguruan, gogo eta egin nahi dugu, eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Aitor Brion, aholkulari juridikoa, eta espogrou ferian buru belarri ibiliko dena egun hauetan, egun honetan gitorre Aitor.
Egun hon.
Eta bestetik, Unai Pérez de San Roman, Ailak eta Elkarteko koordinatzaia, egun honetan gitorri zure ere, Unai.
Bai, kaixo, egun hon.
Bueno, uda aurretik zurekin gainera hitz egin genuen Unai, eta orain uda ondoren berriz herri ibili ostean, eta zabiltzaten honetan, bai, esotako ondorioen inguruan ere galdetuko dizut, eta batipat, bazken aldian entzuten ari garen sustantzia horien inguruan baita ere, baina kaso, oinarrizkotik hasteko galdetu nahiko nizueke, bueno, droga legalak eta ilegalak daudelako, eta kaso, bereizketa bat egitea horren inguruan, guztiak jakin dezagun zertaz hitz egiten ari garen, droga ilegalen barruan zein sartzen diren, akaso zehazte askatuko nizuke zuri Unai, eta ilegaltzat zergatzeik jotzen diren akaso legaldetik, hori zuri eskatuko nizuke zehazte Aitor. Unai, zurekin hasita.
Bueno, bai, behar bada denok dakigu hobeto zeitzu dien legalak, ez? Eta askotan gertatzen dena da, ba, ilegala dira justo ba bestiak, ez? Normalean ezagutzen dugu alkohola, ero tabakoa, nikotina, kafeina, ba hoiek legalak dira. Gero ba medikamentu asko legalak dira, badauzkate bestelako erregulazio bat edo, ez? Baina bueno, legalak dira eta gero badauzkagu beste sustantzia asko ba ilegalak direnak. Honen inguruan behar bada Aitorrek gehiago jakingo du, baina argi dago, bueno, ba orain dela 50 urte baino gehiago egin zirela zerrenda batzuk eta hor sartu zituzten ba sustantzia pilo bat, esanez ba bueno, sustantzia hoiek kaltegarriak zirela eta bueno, zerrenda mota desberdina daude, baina bueno, orokorrean esateko sartu zituzten sustantzia asko eta ba ordurtiz gero ba ilegalak dira eta urtero ba bueno, beste batzuk sartzen ari dira, baina bueno, nahiko argi dago ere dauzkagulak gaur egun beste mota batzuk, osea dauzkagu legalak, ilegalak eta gero beste batzuk alegalak dienak. Mm-hmm. Hauek dira sustantzia berriak, sortzen diren sustantzia berriak, zerrenda hoietan ez daudenak eta bueno, ba ez dakigula, inor ez dakiela oso ondo nun sartu behar ditugun eta ze legedi jarraitzen duten hauek.
Alegal horien inguruan zehazterik bai? Unai?
Bueno, gutxi zehaztu dezakegu, ze gertatzen ari dena da gero eta sustantzia gehiago daudela. Pentsatu behar dugu farmakuntzan, ero bai kimikan, gero eta sustantzia gehiago agertzen direla, batez ere bilatzen dituzte botika berriak ateratzea, eta oso ondo dago gainera hori, ez? Ba, kimikariak horre investigatzea eta botika berriak ateratzeko, eta gero eta hobeak ateratzeko, baina karo, hor ateratzen dira sustantzia asko, eta sustantzia hoietako batzuk, ba, gero merkatu betzea juten dira. Eta hor gertatzen dena da, ba, legediako oraindik ez daukala erantzun bat hoientzako, eta orduan gehatzen dira limbo batean, ilegalak ez dira, ez daude zerrenda hoietan, legalak ez da, baina alegalak dira, eta horrek eragiten duena da, ba hori ez daukagula erantzunik hauentzako.
Legalak, ilegalak, alegalak, kalamua esate baterako, ezakit, egoera jakin batzutan, modu zehatz batzutan legala izan daiteke, baina beste modu batzutan ilegalaren barruan sartu daiteke. Azaldu guzu pixka bat Aitor, zergatik jotzen da droga bat ilegaltzat?
Legaltasun da ilegaltasun kontua izango litzateke gehiago gure kalean hitz egiteko era. Berez, eremu juridikoan, hartzen badegu ertxiki eremu juridikoa, hitz egin behar dugu, sustantzia fiskalizatuen artean eta ez fiskalizatuen artean. Orduan, entzulegoak ideia bat egiteko, Estatu Espainiarrean, 70ko hamarkadatik aurrera, konsumoa, sustantzien konsumoa legalizatuta dago. Konsumitzea ez da delito bat. Eta ezin ditzake izan ere zilegi administratibo bat. Orduan, honekin esan nahi dut, zu kontsumitzeagatik ezin zaituzte zigortu. Ez eremu penaletik, ez eremu administratibotik. Hori esan da...
Trafikatzea. Trafikoa da
zigortzen dena. Hori da zigortzen den figura juridikoa. Trafikoa eta kaltea osasunari. Hau da, osasuna izango litzateke ordenamendu juridikoa babesten duen ondasun juridikoa, osasuna. Orduan, osasun hori kaltetzen duten ekintzak, eta adibidez, jarriko dut adibide bat, sustantzia nik ez dakit ikaragarri bat prestatzea laborategi batean eta hori edatzea gizartean hori izango litzateke eraso bat ondasun horren aurka. Orduan hori bai zigortuko litzateke kode penalaren ikuspuntutik. Baina esan nahi dudana da aurretik estatuek, orain dela 50 urte, unaik dioen bezala, egin zuten hitzarmen bat, nazioarteko hitzarmen bat, nazioarteko ba estatuek adostu zuten, ba hori lista bat egongo zala eta hor fiskalizatuko zidela sustantziak. Hoien artean, adibidez, kalamua azaltzen da, fiskalizatua bezala, sustantzia fiskalizatua. Ez landarea osoki, baizik eta landare horren zati batzuk azaltzen dira fiskalizatu bezala. Orduan estatu sinatzaileak egin dutena da geldoago, baina egin dutena izan hori da, beraien ordenamendu juridikoetara, kode penaletara, adibidez, zabaldu lista horretan azaltzen ziren sustantziak. Baina, klaro, hori ezin da modu konkretu batean ezarri ordenamendu juridiko hoietan oso zaila da, zegoen barko litzateke denbora guztian, ba, ordenamendu juridiko hoiek, tekstu juridiko hoiek berritzen. Orduan egiten dena da, esaten den zela, numeros apertus edo zerrenda ireki bat. Orduan, unaik dioena egia da, ba, geroz eta gehiago azaltzen dira sustantzia esan genezake berriak, eta orduan horiek ezin dira denbora guztian momentu oro ordenamendu juridiko barnean sartu sustantzia kaltegarri bezala. Gutxiago nazioarteko erakundeek, ze horiek oraindik ba, geldotasun handiagoa dute. Orduan hemen, Estatu Espainiarrean eredua jartzeagatik egiten dena da desberdin du. Entre sustancias que causan grave daño a la salud, hau da, ba, ondasun juridiko babesgarri hori ondatzen dutenak, esan genezake,
osasunari
kalte egiten diotenak, argi esateagatik, eta osasunari hainbesteko kalterik egiten ez dioten artean. Adibide bat jartzeagatik, kokaina izango litzateke, kalte egiten dion sustantzia bat, osasunari kalte egiten dion sustantzia bat, eta kalamua kalte egiten ez dion sustantzia bat. Orduan, sustantzia, kalamua argi dago, zure galdera erantzuteagatik, sustantzia ez edo ez kaltegarria edo gutxiago kaltetzen duena dela. Arriskua dituen sustantzia da, sustantzia oro bezala, baina kafeinak ere arriskua dauzka. Orduan, sustantzia fiskalizatua izanagatik, ez du esan nahi osasuna kaltetzen duenik. Hori da egiten duten desberdintasuna ikuspuntu legaletik.
Ikuspuntu legaletik hori beraz. Alare, galdetu nahi nizun unai, bueno, aipatu dugu lehen, zerrenda horretan aipatu duzu edula 50 urte egindako zerrenda horretan, bueno, ba, berriak ere sartzen ari direla, droga berriak ere sartzen ari direla, alegaltzat bezala iotzen direnak, badago sustantzia bat hor berria ez dena, baina zabaltzen ari dena azken aldian, eta edabideetan batean eta bestean dabilena PMMA da hain zuzen ere sustantzia hori eta bueno ba ondorio kaltegarriak izan ditzakena baita ere horren inguruan egare galdetu nahi dizut baina lehenik eta behin eskatu nahiko nizuke unai Euskal Herriko radiografia bat moduko bat egitea ala ibilizaretelako eta zabiltzatelako udan herriz herri ailaketetik arriskuak murriztea helburu duen elkartetik jendeak hartzen dituen drogak aztertzea da zuen egin beharra, eta ala zabiltzate, konta iguzu zer ikusi duzuen?
Bueno, nik uste dut gehienok ikusten deguna, ez? Gauean ateatzen baldin bagea, askotan drogi buruz hitz egiten degunean, ba hori, askotan burura etortzen zaigu kokaina edo bestelakoak, baina argita garbi dago gurean gehien hartzen dana alkola dela. Eta jaigirotan ba, gehien bat alkola hartzen dela, ez? Normalean gehien hartzen diena legalak dira, eta gero ilegalak etortzen dira eta askoz gutxiago hartzen dira, ez? Gure analisietan gehien analizatzen deguna orduan analisi ilegalei egiten diegu noski, ba kalamua da. Hori gehien batean analizatu dugu aurten eta urtero horrela izaten da eta gero ba espiza, kokaina eta bueno, behar bada ja gutxiago ba MDMA, ketamina eta bestelakoak, ez? Ez dakitola orokorrean, hitz egiteko nik uste dute danok dakigula hau, baina askotan biztaz galtzen degula, ez? Gehien hartzen dela alkola dela, ez? Eta behar bada aurrekoa esaten zuna, zea Aitorrek, ez, esaten zunarekin pixkatxo bat lasatzeko ero, claro, kaltea egiten dutela edo ez dutela kalterik egiten, ez? Eta, claro, hori da, ba, orain dela 50 urteko pentsamoldea, ze alkolak ez ditu egiten ba kalterik. Eta legala da, ezta? Orduan, badakigu legalak ere kalteak egin ditzazkela, ez? Badakigu sustantzia berak ez duela potere osoa, ez? Eta adikziotan hori, bueno, ba, adituak direnak, aspalditik badakite hori, ez? Sustantziaren kontua bakarrik ez dela pertsona eta inguruaren hiru faktore daudela hor ikusteko ze kalte egiten dituzten sustantziak eta nola egiten duten, ez? Eta orduan, hori nik uste dute legedia horretan ez du aurreratu eta ematen du askotan ere hori, ez? Gurean ere edo gure gizartean ez gurean bakarrik guztietan, ez? Ematen duela ba hori kalteak eta drogak, ez? Ba bestelakoak diela, ez? Kokaina diela edo ilegalak diela, baina gehien bat hartzen ditugunak eta kalte gehien egiten digutenak legalak dira, ba ziurrenik askoz gehiago hartzen direlako.
Ilegala izateak hortaz ez du zertan esan nahi kalte gehiago eragiten duenik, zuk esaten duzun bezala, hortxe daudelako droga legalak, bueno, haien dartan eraba sustraituak eta ondorio, ba bueno, kaltegarri asko ere ekar ditzaketenak, edozein kasutan legez kanpokotzat jotzen diren droga horietan edo aitortzuk aipatzen zenuen bezala, fiskalizatuen zerrenda horretan dauden horiei gehiago begiratu nahiko genieke gaurko eta horien artean lehen nabarmendu dudan sustantzia bat, PMMA, hain zuzen ere, drogaren inguruan asko hitz egin delako azken aldian komunikabietan, hainbat heriotza ere eragin dituena Europan eta Euskal Herrian ere topatu dena piluletan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan baita ere. Galdetu nahi nizuen, zuri Unai akaso, gertuagotik zabiltzalako esparru horretan, ze arrisku dituen sustantzia honek, ze ondorio izan ditzaken eta zergatik akaso hainbeste jarri den fokua ba sustantzia honetan.
Bai, bueno, ba jakin beharko genuke lehenengo zer dan, ez? PMMA anfetamina bada, parametoxianfetamina deitzen da ta anfetamina honek daukan arriskua ba nahiko potentea dela, ez? Esaten dugu hola modu errez batean azaltzeko hau zer esan nahi du. Ba, segurtasun tartea deitzen dana, ba, oso txiki daukala, ez? Ba, printzipioz, sustantziak ematen dituen plaserrak, ero gozamenak, ero anfetamina bat izateagatik, eta, ba, ja, arriskuak, ero zure osasunentzako arriskuak kartzen dituen, zean, dosiaren arabereko tarte hori oso txikia da, bai? Orduan, hor regulatzea edo oso zaila da. Ta horregatik, bueno, sustantzia oso toksikoa izan daiteke. Hori, sustantzia berez, ez? Daukan arriskua, ero. Claro, arriskuak gero pilatzen doa, segatik, ze kasu hontan ez da saltzen PMMA izango balitz bezala. Ni jakinda sustantzia hori dala, eta jakinda zenbat hartzen ari naizen, ba, bueno, behar bada dosifikazio bat egin dezaket, baina claro, saltzen baldin badidate MDMA izango balitz bezala edo estasia izango balitz bezala, claro, estasia bestelako dosifikazio bat dauka, askoz handiago izan behar da, orduan erabiltzaileak pentsatu dezakete MDMA hartzen ari direla, eta ba gehiago hartzen dute. Are gehiago, gertatzen dena PMMA-rekin da efektuak MDMA baino beranduago etortzen direla. Bai, orduan pentsatzen ari zea MDMA pilula duten pastillak hartu, osea pilulak hartu dituzula, hartzen dituzu, efektuak ez dira etortzen, berrio hartzen duzu pentsatzen behar bada gutxi daukatela edo MDMA gutxi daukatela pilula horiek eta orduan pasatzen da denbora eta bapatean etortzen dira PMMA-ren efektu guztiak, ez? Orduan hor arriskuak gero eta gehiago daude. Gainera, pilula hauek anfetamina kopuru txiki bat daukate ere, ez dakate bakarri PMMA, baizik eta bueno, anfetamina kopuru txikitxo bat daukate ere, baina biak elkarrekin ematen du biak anfetamina izanik, ba efektuak areagotzen diela, ez? Efektu horiek potenteagoak izango diela oraindik, ez? Eta orduan, ba faktore guzti hauek egiten dute ba oso arriskutsua izan daitekeela holako pilulak hartzea eta zuk esan duzun bezala, ba Europan 7 hildakoak buruz esaten ari naiz, baina bueno, 7 hildako esan ditu ziur, eta ez dakigu beste zenbat dauden, ze, bueno, egia esateko kontu hauekin ere zaila da jakitea zenbat kalte egiten ari den.
Bai, hor lezon ere badago, uda honetan gertaturiko uztailan 34 urteko gizona izan zen, bueno, agertu da sustantzia hori, baina oraindik ez daude emaitza erabatekoak, eta toxikologia zentrokoen emaitzak falta dira, beraz ezin kausa efektu zuzena egin, baina bueno, hor dagoen errealitate bat da, Aitor, zerbait gehitu nahi duzu, uste dut?
Bai, bueno, unaik esan dion hildotik, nik ikusten dudana da alde batetik arazo, osasun arazo badagola, hori argi dago, ba, bueno, unaik esplikatu dituen ba, komposizio eta ba, horrek ematen dituen ba, aztarnen gatik eta egin diren frogen gatik, eta horrek ba, nola baitere ba, preokupazio bat edatu du, ba, bueno, horren inguruan ba, borrokalari edo aurkari diren ikuspuntu legaletikan diranen aldetikan, azken finean, fiskaltzaren aldetikan. Orduan, gertatutako gertakari horien inguruan, ba, fiskaltzak atera zuen ohar bat, orain dela gutxi, Eusko Autonomia Erkidegoko fiskaltzak, fiskalia nagusiak, eta...
Zehazkilezokoarekin, diozu.
Bai, zehazkilezokoarekin eta Bizkaian gertatutako beste, ba, besteren batekin, lezokoa egia da, orain dikan, ba, hortan da bilala, eta ez daudela konklusio zehatz batzuk, baina, bueno, ikusten denagatik ikusten denaren arabera ba bueno izan daiteke eragina ba sustantziaren ingunuan. Baina ni gehiago antzeman nahi nukena da unaik eman ditu hor hiru beintzat hiru hitz esan ditu eta hoien inguruan nik hausnarketa bat egin nahi dut. Alde batetik esan du sustantzia ematea. Bestetik sustantzia hartzea. Bestetik sustantzia manipulatzea esan genezake edo sartu dira lastaki ze propietate edo besteak. Azken finean justiziaren esparrutik egin daiteken gauza bakarra da eman, hartu eta konposizioa nolabait ere ba fiskalizatu edo zigortu. Eske beraientzat ere ba arazo larria da, beraiek ez dira justizia inguruan ez dira adituak, ez dira medikuak. Orduan hauek intendutena da legeak aplikatu. Argi esateagatik. Orduan legean zer esaten da? Sustantzia fiskalizatua daudela. Badago klausula bat nazioartean esaten dena, sustantzia berriak agertzen badira eta frogatzen bada zientifikoki kaltegarriak direla oso, eta ez dago dudarik hauek oso kaltegarriak direla, jendea ba, hil egiten dalako, orduan hoiek hartu behar direla sustantzia fiskalizatu bezala, eta bueno, lista horretan sartu, eta esan ba, sustantzia hau nola baitere kaltegarria da osasunerako. Baina pentsa, eguneroko bizitzan, epaitegietan, azkenean zigortzen diren joerak da, sustantzia hori ematea, hau da, lezoko kasu honetan, badakigu pertsona batek hartu duela sustantzia. Baina seguru epaitegian ez direla ari esaten, pertsonari sustantzia hartu du eta bera da, nolabait ere erruduna, sustantzia hori hartzeagatik ez. Ari direna ikertzen da, sustantzia hori nola iritsi da pertsona horien pertsonarren eskuetara. Ze baldintzatan iritsi da pertsonarren eskuetara. Sustantzia hori manipulatua izan da, ez da manipulatua izan. Hori da fiskaltzak eta poliziek eginiko ikerketen arabera argitu behar dena. Eta hori da azken finean epaitegi batean zigortuko dana. Beraz, arazoa ez da bukatzen. Jendea, naiz eta joera hauek zigortu edo pertsona hauek egiten ba, esan oso grabea da zigortu. Ez da zigortuko sustantzia hartzea, ez da bukatuko arazo hori. Jendeak sustantzia horiek hartzen jarraituko ditu mila faktore ba, horretarako kondizionatzen dutelako. Eremu legaletik egin daitekena da, ba, sustantziari kaltegarria bada, neurri batzuk jarri sustantziari merkatura ez iristeko, edo behintzat ez izateko hain errez merkatura iristea. Takit horrekin ulertzen dira zuten, gutxi gora bera zan nahi dutena.
Bai, ezakizuko argipenik emateri duzun unai, zergatik esate baterako, PMMA, sustantzi hau, MDMA, edo estasia bailitzan saltzen den, zabaltzen den, zergatik gauza bat zabaldu, gero beste sustantzi bat duena barruan, zergatik?
Bueno, printzipioz efektuak antzerakuak dielako. Ez dira berdin-berdinak eta hor, bueno, nahiko datu daude, ze leheno esan dugun bezala, ja nahiko urte dauzka PMMak, eta ematen du, bueno, printzipioz efektuak antzerakuak izan daitezkela, pentsatu behar dugu MDMA beste anfetamina mota badala. Orduan, bueno, efektu anfetaminiko hoiek biak dauzkate, esan nahi dute, ba, bihotza azkarrago doa, euforia puntu hori, sentsazio hori, ba, hori euforikoa, ero indarra ematen dizula, nekeak entzen dizu, logurak entzen dizu, alde horretatik biak hori egiten dute, eta gero MDMA-ak dauka oso efektu berezi batzuk, entatogenoak eta empatogenoa edetzen dana, ez? Da, hola erraz azaltzeko da postasun momentu bat, ez? Eta ematen du PMM alde horretatik desberdina dala, guri behintzat frogatu egin duen jendia jakin izan du, ez? Gero, hartuta gero, esatia ba, hau ez da MDMA. Hau saldu diatena ez da MDMA, efektuak ez dia igualak, ez? Baina, bueno, bai ematen du, pixkatxo bat antzerakoak izan daitezkela, eta behar bada, ba, horregatik saltzen adira, ez? PMMA, eta gero, ba, karo, hori alde batetik, gero beste aldetik faktore asko egon daitezke hor, eta behar bada debekatzeak bera izan daiteke faktore bat. Zuk debekatzen baldin badezu MDMA eta hori fiskalizatzen baldin badezu, Aitorreko oso ondo esaten duen bezala, ba, segretatzen da, ba, jendia beste sustantzia batzuk hasiko jala saltzen, edo saiatuko da saltzen beste sustantzia batzuk, Hau usten ez baldin badidazu saltzen, edo ez baldin badidazu usten hau sintetizatzen, saiatuko naiz beste batzuk sintetizatzen, eta saltzen hauek, aber, ba, ez dakit, ez, merkatua dago, hor jendia badago nahi duna MDMA, eta orduan saiatuko naiz hori saltzen, ez? Eta hori izan daitezke beste faktore bat kontutan izateko. Gero, ez dakit asko hitz egiten da, zergatik bereziki sustantzia hau, ez? Hain toksikoa baldin bada, ez? Beste sustantzia batzuekin ere egin daiteke eta ez dia hain toksikoa. Ba, hori ja zaila da jakitea, badaude teoriak esaten dutenak, ba, sintesi bidea oso antzerakoa daukatela. Bai, PMMA eta MDMA egiteko sintesi bidea oso iguala dela, aldatzen den bakarra da, aurrekaria nundik hasten gean, ezta? Esan behar da ere aurrekariak kontrolatuta daudela. Bai, legediaren bitartez kontrolatuta daudela aurrekari hoiek eta orduan MDMA egiteko aurrekariak oso kontrolatuta daude eta aldiz PMMA egiteko aurrekaria ba ez dauka holako kontrolik eta orduan erresagoa da aurrekari hori lortzea eta orduan hori ere izan daiteke beste faktore bat. Oso zaila da jakitea zergatik ematen den, baina bueno, faktore hiru hoiek bentzan ikuste dut garrantzitsuak izan daitezkela.
Ikusita ondorio arriskutsuak dakartzala sustantzia honek, nola aurre egin daiteken arrisku hauei, kontutan hartuta merkatua legez kanpokoa dela, nola eman daiteke kontrol moduko bat eta ziurtatu nolabait kontsumitzaileen segurtasuna? Bikote, nola ikusten duzue?
Niko, hildo horretik jorratuz, esan nezakena da, orain dela gutxi Euskal Herri mailan ez, Estatu Espainiar mailan aurkeztu zutela, ba, bueno, urtero fiskaliak aurkeztu du txosten bat delituen inguruan, eurekin dituzten ekintza inguruan, eta puntu horretan, sustantzia hauen inguruan, sustantzia oso kaltegarri hauen inguruan, esaten zena zan, etzinan antzematen zehatzmeat zeintzuk ziren sustantziak. Baina bai esaten zena zan, fiskaliak arduraz ikusten zuena zan, geroz eta gehiago epaitegietan epaitzen diren kasuetan, sustantziak tartean dauden kasuetan, ikusten zela sustantzia hauei egiten zitzaiela nola baitere manipulazio, esan genezake, ba, laborategiko manipulazio bat, ba, efektuak gehitzeko. Eta fiskaliak esaten zuena zan, legegilei, esaten ziena zan, nola baitere beraien akzioa ornitu behar zutela, tresna juridiko legalekin, egiten zen, sustantzia horren inguruko egiten zen manipulazio hori zigortzeko. Honekin esaten zuten, emaizkida zute, zuek legegileak tresnak, nik epaitegitan antzemanten ari naizen kasu hauen inguruan, nere jarrera ba zigortzaileagoa izateko edo tresna batzuk izateko horren aurka joteko. Orduan pentsa ze eremua mugitzen gean. Orduan fiskalia esaten ari da, nik ez dauzkaz tresnak esateko aizu zuk hartu duzun sustantzia hori kaltegarriagoa da kalamua baino edo heroia baino edo dena delakoa baino. Baina bai, beraiek antzeman dutela, nik uste hori polizien igortzen dizkieten txostenen eta kasuen inguruan dakitela, kontsumitzen diren sustantziak, horre unaik egiago jakingo du horren inguruan, baina geroz eta, ez dakit egokia dan termino hau, sintetikoagoak direla, manipulatuagoak direla, eta nolabait ere horrek areagotzen duela osasunari ekarri diezaioketen kaltea. Eta hori da fiskaltzak zigortu nahi zuena, hemendik aurrera zigortzen saiatzen ari zena, baina claro, ordenamendu juridikoa bueltatuz, ba hori nahiko zaila da. Ze azken finean konsumoa ez dago penalizatuta. Orduan zu konsumitzeko libre zera, baina penalizatu daitekena da, ba bueno, sustantziari fabrikatzen dutenak, jarrera hori, fabrikatzea, hori bai, penalizatu daiteke, zigortu daiteke, ere ikuspuntu penal batetik. Orduan nik uste, ba, eskatzen ari zela, esaten den bezala, SOS, aber norbaitek ematen zizkion tresnak, ba, hori ikusi, nik uste, balantze bat egin dutelako, eta, bueno, ba, kasu askotan, agian, ikusi da epaitegitako kasuetan, pertsona batzuk, arazo bategatik, ba, hartu dituztela sustantzia horiek, baina nola baitere hor ez dago la delitu zantzurik. Sustantzia hartzeagatik.
Zigor penalak, bueno, fiskalaren papera, aipatzen zenituen Aitor, Unai, zuk kontsumitzaileen segurtasuna, nolabaiteko kontrola, nondik etorri daitekela iruditzen zaizu, non egon daitezke bideak, bueno, ba, segurtasun hori bermatzeko, nolabaiteko kontrol bat ezartzeko?
Bueno, guk ikusten deguna behintzat da zigortzea ez dala bidea, ez? Eta hori nahiko argi dago, lehen esan degun bezala, orain dela 50 urte hasi ziren sustantzia fiskalizatzen edo ilegalizatzen, eta horrekin ez dugu ezer konpondu, are eta gehiago, orain sustantzia gehiago dauzkagu, askotan sustantzia horiek izan daitezke kaltegarriagoak, jendia jarraitzen du hartzen, eta nik uste dut alde horretatik irtenbide gutxi dauzkagula, ez? Gertatzen dena da, gainera askotan, ba hori egiten duguna da, erabiltzaileak zigortu, ez baldin bada modu penal batean, bai santzioen bidez, edo zigor multen bidez, ilegalizazioak ekartzen duen beste gauza batzuk izan daitezke, ba iruzurrak, ez? Oain PMM-arekin, gertatzen ari dana, sustantzia berriak ekarri ditzasketa gainera ba efektuei buruz oso gutxi dakigula, sustantzia berri hauei buruz, aizuntzaileak gora egiten dutela ba holako redadak egiten direnean eta hori ematen du ba ona dala, onuragarria dala guentzako, redadak egotea eta asko zea kentzea merkatutik, ba horrek egiten duena askotan eta hori guk ikusten dugu da gero aizuntzaileak gora egitea, esan nahi dut MDMA sekulako alijoa egiten baldin badute, ba aurrengo astean Berrio kalean egongo da eta zer egongo da MDMA ez baldin bada, ez? Eta gero askotan ere salmentan eta zigortzen dienak, ez? Askotan pentsatzen dugu ba hola, ez dakite narkoak ero, ez? Kenduko ditugu paretik, baina datuak begiratuta gehien bat salmentan eta zigortzen dienak ia justo eskalan BB-an dauden pertsonak, ez? Pertsona txiroenak eta rekurtso gutxikoak eta askotan ba hori erabiltzen dutela ba biziraupenarako bakarrik, ez? Esan nahi dut ikusi egin dugu holako neurriak ez dutela eraginik eta bueno, beste kalte batzuk egiten ari direla, ez? Noski guk ailaketetik pentsatzen duguna da ba prebentzioan lan egin behar degula eta hor da holako eska, ez? Jendia informatzea, dano jakitea benetan ba, zer den MDMA, zertarako erabili daiteken, ze plazer dauzkan MDMAak, ze arrisku dauzkan, hori argi ukitzea danok eta gero bakoitzak erabakitzea zer hartu berdegun, ez? Alkolarekin ikusi esakegu behar bada ez oso modu honean gaina, ze naiz da legala izan behar bada askotan nahiko informazio falta zaigu alkolaren inguruan, baina bueno, horre ikusi esakegu zelan droga bat, bueno, gaur egun igual oso ohikoa edo normala ikusten dugu droga hau, osea, legala izatea, baina beste leku batzuetan ez da eta beste garai batzuetan ez da hola izan, ez? Eta gaur egun ba normala iruditzen zaigu eta zergatik ez beste batzuk, ez? Zergatik ez dugu honen inguruan benetan hitz egiten, benetan ikusi ze gauza txar ekarri ditzazken legalizazioak, ze gauza on eta nola egin dezakegun, ez? Baina noski guretzako ba prebentzioan lan egin behar da eta guretzako hor dago koska.
Adibideak uste dut Europan badaudela, akaso Euskal Herrian falta zaizkigunak badaudela martxan Europan, nolabaiteko alerta sistema batzuk ere elkarteekin, badu ailaketu bezalako elkarte batekin esate baterako, osasun zerbitzuekin, zakit horren inguruko informazio unai ematerik duzun?
Bai, noski, beste herrialde batzuetan ba garatuta daukate kontu hauek, ez? Adibidez, ba behar bada Holanda edo da kontu hauetan ez dakit pixka bat edatuagoa dakana, ez? Eta noski hor daukatena da, ba holako kasuetan alik eta lasterren ba denok jakiteko ba zer agertu egin den merkatuan, ez? Esan nahi dut behar bada gurean ikusi dezakegu, ez? Ailaketa izan behar da honen inguruan alerta ematen duena. Ez dakit, ez? Behar bada badauzkagu beste rekurtso batzuk, badaukagu gure inguruan Osakidetza eta zergatik ez beraiek, ez? Holako lana egitea, osasunaren arloan hitz egiten ari gara, ez? Eta orduan zergatik ez dute jorratzen beraiek, zergatik ez dute hau egiten beraiek, ez? Eta ez ailaket holako elkarte egiazateko txikitxoa egin behar du lan hau eta noraino heldu gaitezken gu eta noraino heldu daitezken beraiek, ez? Orduan nik uste dut hori bai hemen behintzat garatu gabe dagoela eta pausu bat izan daitekela, ez? Adibidez, ba jakiteko urgentziatan eta jakiteko zer dan PMMA gaur egun beraiek ziurrenik ez dute jakingo. Eta inor baldin badaki izango du ba bere modu propioz ba irakurri duelako egunkari batean eta horren inguruko informazioa atera egin duelako, baina ez dut uste Osakidetzak atera duenik olako gomendio batzuk, ba inorat etortzen baldin bada larrialdietara olako PMM hartuta gero zer egin behar dan. Ezi horrenik beraiek ez dakite. Adibidez, analisi toksikologikoak leheno hitz egin dugu oso zaila dala jakitea zenbaterainoko kalteak egiten ari den olako sustantzia, beste gauzen artean ze analisi toksikologikoetan ez da bilatzen PMMA. Orduan hildako bat daukatenean, ba analisiak betiko izango dugu sustantziak bilatzen diote, baina ez PMMA eta bueno, Lesoko kasua ta gero nik uste dut hor ikusita, ba lekuan bertan zeuskatela pastilak o pilulak, ba hor bereziki hartu zutela pilula hoiek eta saiatuko dira topatzen sustantzia hori eta ikusi aber horrek harremana daukan, baina lehendik egon dien hildakoak ez diute egin hor frogak, ez frogarik. Esan daiteke adibidez bi alor nun ez detuztenik ailaketa egon behar denik, ez? Baizik eta behar bada ba, osasun publikoan sartutako alorrak izan behar diela. Gu pentsatzen dugu ere analisia gaur egun egiten duguna gu, sustantzia ilegalen analisia osasun publikoan sartuta egon behar dela. Eta hori behar bada, ez dakit, ez, pentsatuko zute, baina zer esaten ari da hau, bueno, ba, Holanda nola egiten da, daukate holako punto fokalak eta horrea jun daitezke erabiltzaileak eta han bertan analizatzen dizute sustantzia eta esaten dizuten sardan eta inkluso esaten dizute hartu behar baldin badezu zelan egin dezakezun, ez? Behar bada garai batzuetan heroinaren garaian oso arraroa egiten zitzaigun pentsatzea egongo zala leku bat nun erabiltzailea jun zitezken ara eta bueno, behintzat hartzekotan ba egiteko modu osasungarriago batean, ez? Eta hori lortu dugu, zeratik ez dugu beste pausu batzuk ematen hemen ere, ez?
Momentu honetan uste dut analisi lan hori egiten duzuenak zuek eta egoak zaretela hemen Euskal Herrian, ez da?
Hori da, Unai? Bai egoak, bai hori da, biok egiten
duzuenak. Hori
bai.
Da, hori da. Bueno, hortxe, adibidea jarri dituzu, denboraz ere, bueno, nahiko justu gabiltza, baina galdetu nahi nizuen, debeku politikak dira, batipat, bueno, badrogen inguruan gurean nagusitzen direnak, horiek ze ondorio izan dituzten, galdetu nahiko nizueke, eta bueno, legezkotasuna defendatzen baduzue, ba ia jendarte bezala lege aldetik prest ote geundeken, ba bueno, drogen legezkotasun baterako bide horretan prest ote geundeken ere galdetu nahi dizuet, Aitor.
Galdera pisutsua, baina bueno. A ber, nik uste hemen Unaik klabe bat eman digula. Beraiek ailaket bezala ikusten dutena eredu prebentzionista bat, esan genezake, ez da estatuek eta administrazioek, botere publikoek, duten ikuspuntu berdina. Beraien eredu prebentzionista, ez da ailaket bezalako erakundeek ikusi dezaketen eredu prebentzionista bat. Beraiek datozelako konzeptzio prohibizionista batetik, debekutzailetik. Hau da, orain dela 50 urtetik, ona gauzak ere ez dira asko aldatu, botere publikoen arlo hortan. Orduan, beraiek esaten dutena da, jarrerak zigortu behar didela ondorioak ez pairatzeko. Izango litzateke esaldian edo ustez. Eta ailak eta talde hauek egiten duten lanen inguruan hauek esaten digutena da, ez prebentzioak, hau da, neurriak aldez aurretik jarri behar dira, edo behin arazoa antzematen denean, ondoren jendeak behin informatuta dagola, jakiteko zeintzuk diren ondorioak. Eta ondorioiek ba, maila handi batean behar bada ekiditeko. Orduan guztiz desberdina dira bi eredu horiek. Orduan oso zaila dana da estatu bateko ordenamendu juridiko batek jasotzea, badaude, ba, bueno, nolabait ere hor, ba, oasis batzuk, esan genezake, uneik esan dion bezala, Holandako kasua, eta bar, baina, bueno, gure da etorriz, zaila da. Lehenengo kontestualizazio historiko bat egin behar delako, eta, ba, zoritxarrez, gure esparruan, ba, larogeikoa markadan, heroina kontua zela eta, bueno, ba, iesakin gertatu ziren arazoak zirela eta, gero ikusi da, faktoreak zintzu dian, ba, nolabait ere, izu kolektibo bat zabaldu zuten, garaio horretan, eta horrek egin zuena zan, ba, administrazioa bere oskolan sartzea, geroz eta gehiago, eta zatea ez. Hau egin behar dena da, guztiz debekatu, ikusten dana kalean jeringilla batekin, edo ikusten dana heroinakin, edo ikusten dana nola baitede horren salmenta bat egin duela, edo opari bat egin diola beste bati, hori zigortu egin behar da. Kontrasan bada, berriro diotxuet, azken finean, irurgeita marreko amarkadan esan bazan, konsumoa, etzegola, penalizatuta, zergatik esaten da larogeiko amarkadan, konsumori, baldin eta ez bada, era pribatu batean eman, eta era pertsonal batean eman, zigortu egingo dala. Eta hortik, ba, aizu kolektibo bat zabaldu zan, jendeak bere buruen barnean sartu duena da, hori debeku bat dela, eta hori guzti zigortuta dagola, eta hori persegitu behar dela. Orduan, iristen gara gure egunetara, 2015 urtean, eta ze aurkitzen gea. Ba, nik uste, agian, esango dudana, unai ez dagoa doz, eta beste gauza bat esango dugun ikuste, gizartea zatituta dagola. Alde batetik badago jendeak, pentsatzen duena da, ba, sustantzen kontua norbanakoaren ba, erabaki bat dela, eta norbanakoaren erabakia errespetatu bat dela. Ni sustantzia bat konsumitu nahi badet, ni libre nahi zori konsumitzeko. Eta orduan jendeak egiten duena da, askotan, legeztatze hori nola baitere maiakatu. Eta ikusten duena da, bueno, gu ados gaude, kaleko jendeak esaten duen bezala, ados gaude gauzak hitz egin behar direla foroetan, parlamentuetan, eta bar. Eta bueno, baldintza batzuen barnean, badaude sustantzia batzuk edatuagoak daudela, adibidez kalamua, eta hori nola baitere, ba, esparro juridiko batean legeztatu behar dela. Baina bestetik, horrelako berriak entzuten direnean, ba, estasis moduko bat azaldu dala, edo ez dakize sustantzia, edo ez dakize pilula oso kaltegarria, eta lau hildako, eta bost, eta ez dakize jendeari izua sartzen zaio. Tartuan esaten du, ez egin behar dena da guztiz debekatu. Ez dena da, utzi behar da sustantziari ba, kalera irtetzen utzi, edatu, eta bat, eta bat. Orduan nik ikusten dut hor moraltasunaren inguruan konflikto bat bezala. Eta horrek egiten duena da, ba, segituan dauka eragina politikoengan, eta politikoak ez dira ausartzen, behar diren ba, instrumentuak jartzen, edo behar diren legeak aprobatzen, edo behar diren proiektuak egiten, nolabait ere legeztapen horren inguruan ba, debate bat egoteko, eta ondorio batzuk egoteko. Orain dela gutxi, Eusko Jaurlaritzak, unaik jakingo du beto, galdetu zuen aber jendeak ados egongo litzateke drogen legeztapenarekin. Eta erantzuna oso kuriosoa izan zen. Jendeak pentsatzen zuen baietz, legeak ba, gizartean zeudela eta hartzen zirela, drogak hartzen zirela eta gizartean zeudela, baina uste zuten azan horren inguruan kontrol bat eman behar zela. Orduan, jendeari zuzenean galdetzen zitzaionean, sustantzia batzuen inguruan ados bazeuden hoiek legeztatzea, oso kuriosoa zen erantzuna. Batzuen aldekoa bazan, baina beste batzuen aldekoa ez. Ikusten ziren hor, portzentuak desberdintzen zirela. Orduan, guri esan zigutenak, adibidez, osasun sailetik antzan, inolaz ere, gauden kontestu historiko honetan edo gauden garaio hontan, estatu Espainiar mailan eta Eusko Autonomi Erkidego mailan edo beste erkidego baten mailan inoiz ez zela plazaratuko debate bat esan ez droga legeztatu behar diren edo ez. Hori beti partzialki izango zala. Droga batzuk behar bada legeztapen bidean jarri daitezke, bere kalamua adibidez, hori izan adibidea, baina beste batzuen inguruan ezin zan ez da debatea ireki. Ze gizartea ez zegoen guztiz kontra zegoen. Hori da, beraiek ulertzen zutena inkuesta horien inguruan.
Unai, zurea da hitza.
Bai, beitu, eske guke gure helburuen artean, justo Aitorrek esaten ari izana daukagu bat, oza, gure helburuen artean bata da, ba, legalizazioaren inguruko eztabaidatza hori edo eztabaidatze hori sustatzea, ero? Gu, ailak bezala nahi dugu eztabaida hori. Eta nahi dugu denon artean hitz egitea ze eredu nahi dugun jarraitu, ez? Nahi dugun jarraitu gaur egungoko eredu honekin edo bestelako eredu batekin. Behar bada gakoa niretzako, behar bada da askotan legalizazio hitza entzuten degunean pentsatzen degula, ez dakit, ez? Salduko dela kaletan, sin mas, ez? Edozein gauza, edozein sustantzia. Pentsatu behar dugu legalizazioa badaukagula ja. Osa, eredu hori badaukagula hemen, inkluso, beste leku batzuetan, beste sustantzia batzuekin. Baina, bueno, errezago, Euskal Herrian badaude sustantzia batzuk legalizatuta daudenak, alkola, adibidez, eta hori ez du esan nahi regulazio bat ez daukatenik. Esan nahi dut, adingabetuak ezin dute erosi, ez du edozeinek saldual lizentzia bat euki behar dezu. Inkluso esparru batzuetan hartu dezakezu, edo ezin dezakezu hartu, eta hori aldatzen doa, adibidez, tabakoarekin ikusi egin deguna, ez? Nola garai batzuetan, ba, tabernetan altzan, gaur egun ez, eta bueno, horren inguruan, ba, eztabaidatzen dugu, eta dos jartzen garan, nun eta nola nahi dugu hartu, ba, publizitatea ezin daiteke egin, hori sustatzeko, ez? Zea kontsuma sustatzeko, ero, zer nahi dut, legalizazioa ez da, ba, hori, leheno esan dudana, ez? Guztiz legalizatutuko dala, eta edozeinek hartu dezakela, eta edozeinek saldu, eta ez, hau, gero, regulatu beharko dugu legalizazio hori, eta denon artean, ba, eredu berri bat sortu beharko genuke, ikusten ze gauza on dituen legalizazioa, ze batzuk onak izango dituz, eta ze gauza txar, gauza txarrak ere, ba, izango ditu ziur legalizazioa, baina, bueno, horren inguruko eztabaida behintzat gu nahi dugu sustatu, eta eredu desberdinak badaude gaur egun, eta ikusi itzazkegu, ba, gurean olakoak nahi ditugun, edo ez.
Uhum. Eta Aitorrek aipatza zuen alderdi moral horri dagokionean, Unai, nola ikusten duzuzuk Euskal Herrian jendartea legeztatze prozesu baterako prest legoke, bueno, akaso galdera zabalegia egitea da, baina ezakizuk jendarte bezala prest ikusten ote duzun gure herria horrelako etorkizun baterako urratsa emateko.
Ba, hor, ba, inkestak eta egiten dira, ez? Eta bueno, ba, ateratzen duten noizbenka portzentaiak, ez? Ez dakit zenbateko ehunekoa nahi du edo ez du nahi, baina claro, hor zuk esaten duzun bezala, segun galdera zein dan, erantzuna bat edo beste izan daiteke, ez? Behar bada galdera bakar batekin, ba, zaila izango izateke danok ados, ez, jartzea. Nik ez dakit, egia esateko ez dakit Euskal Herri mailan ze jendea orokorrean ze pentsatzen duen, ez? Baina bai daukadala nahiko argi eta hori ikusten ari naiz urte hauetan, ba, behintzat aldaketa egiten ari dala. Zan nahi dut, behintzat ez degula oain dela 10 edo 12 urte eta gaur egungo pentsamoldea desberdina dala eta nik uste dut hori aldatzen ari dala.
Bueno, onaino, gaurko solasaldi hau, Aitor Brion aholkulari juridikoarekin eta Unai Perez de San Roman ailak eta elkarteko koordinatzailearekin, asko eskartzen dizuegu zuen gogoetak, hausnarketak eta ikuspegia hemen eman izan. Eskerrik asko, bikote.
Bueno, eskerrik asko zuei.